Ben, decir que este é un documento importantísimo porque en este documento o que se fai é ordenar a cidade para os próximos 16-20 anos. E, polo tanto, na medida en que un documento tan importante e na medida que é un documento de tan longo alcance, a miña intención desde o principio que fose un documento de consenso. Estuveron mantendo reunións dos tres portavoces do Bloque Nacionalista Galego, do Partido Popular, do Partido Socialista, xunto comigo e o equipo redactor, para ir perfilando este documento, despois de que fora aprobado, por decirlo de alguna maneira, en da que a Xunta de Galicia non aproba ou desaproba, sino que simplemente fai unha valoración, pero bueno, a valoración da Xunta de Galicia é moi positiva despois de, vamos a decir, de aprobación por parte da Xunta de Galicia, en este caso da Dirección Xeral de Urbanismo.